umfanekiso wekhulu elinantathu. Ke uYesu uye kubafundi bakhe wathi, lifikile ixesha, vukani sihambe, nanko lowo undinikelayo. UYesu esathetha wathi gqi uJudas Iskariyoti ehamba nendimbane inamakrele neentonga iphuma kwinkokheli kwezonqulo. Ke uJudas wathi kubo, lowo ndithenda manga nguye mbambeni. Efikile ke uye uJudas uye kuYesu wamanga bambamba ke uYesu. Kwakunjalo babaleka bonke abafundi bamshiya uYesu.